Adoro Timbi.
Zia Itene.
Zia Itene.
Alama.
Zia Itene.
Doso Washito, to ikoda tia bereka, laso bi kwa ukula ngobale oko, na obene tinze ti kuku, gusa kyo se na balu se na usio wala 16 août 2024. Ibala izingba, a jusuko pusu undu, na terati foro ti majia itene, kwa singa ti VOA Afrika, na doti grepu pusa 1.7 FM bongi, gana doti bata tere VOA Afrika.com. A wako sika tia la ke Felix, si pasi se zembrou, firme ma se kwe reda.
Ngana Sylvie Doris, soye kume.
Fadeso asango. Sabuti Biafrika, ndokwa tiseni ya tene uungoti ya zogumba ya sulani ya wala kobela ti ya mbati makako wala mpox na terechala ala wala seni ya we. Nambagi ya tobela lakwe na zoti ange na kobela su. Sanguti ya kodo wande Margaret Harris na ti ndokwa ti kundu ti benotikigisu wa kebando tentiseni na dunia wala OMS ya tene na ndebeso wa jiko uungoti ya zongwangbota na balioko na omeneso a wala kwa na kobela ti kolera. Wala 316 morts dans six cities Soudan.
Ngana mbagi na Nigeria Felix a kota zoti ndo kwa tiseni atene na ndembeso mboma ti yangba ti makako wala mpox agbu azo a on bale ota na gumba ya mbene ye so ngusa ki use na bale osio na osio a tondani.
Na Burundi, gbia Evaris Ndai Chimie a subaboko na gbeti mbela wala dekreso a gracie wabeti sango Florian Irangabie. Solani ya deng mangati kangati ngu balio konan dutilo na ngu saki u sena balo sena ota dalitiso a kota zoti kodro batene de yeti gada ususu na kodro wala atteinte a l'intégrité du territoire national. Et d'abeti la police ya zialani maboko nan dutilo na ngu saki u sena balo sena use na ndembeso lusi na Burundi dalititambula.
Ego nambege ti Proche-Orient Félix Biri a angbala kwe ti kporo. Mbi ti tene bira angbala kwe ti kporo na popoti Israel na Hamas na bande de Gaza. Ataso pikango patara eke kiri ti doutiande na doha sese ti Qatar. Nandimbeso a gbeyon gbiati geneti kodro ti Franzi ngana ti Grande Bretagne a eke sina Israel. Ndati pikango patara so a eke ngati tene bira so a mundo kwe na Proche-Orient pepe. Ego nambege ti Russi yang boti gbia wala Kremlin atene gbia Vladimir Poutine a eke salande tambula ti kusala kekere ke la poso a sina la enga na Azerbaijan ndali ti Pengbango nzoni duti wala relation bilatérale na popoti akodoro ou seso nandembeso bira eke kporo na popoti Rusi na Ukraine. E da betiye a berdendian nan la aeke mukwa aeke muka awa ti dada mbiti tena awa ti dada na akodoro ti poto.
Ndangwa sango na Etats-Unis, si siti Amerika, komo kunzi Kamala Harris, gu balioko na gumbaya a kesala ande tambola ti kwa laso na Caroline du Nord, dosoka lwa kefa ngobo ti kwa wala lozia na sese na legiti ekonomi. Ida beti Kamala Harris ke degapande na manakoti sorongo bia ti kodoro so a ke tambola nde lanzeti na bandruswa gana pekoti so bia Joe Biden a gboto tegechilo. J'ai tenu un doti VOA Afrique. Na petit tambour la ti kwa solo sala na Russie, Gbeyong Biatia Tougo, wala ministre de la Défense, Claude Rameau Bureau, a tenu VOA Afrique, na gouvernement ti Russie, a soumaboko na Gbetia Mbela, wala accord bilatéraux. Imalo, na de dessinati Freeman Tipila.
Ok, à côté de ce cadre de fédération de Russie, là, tu s'en viens à Tenbiboué, de participer dans le forum. Forum, so, avec ça, on voit qu'on, tu sois ni à 9e forum, ni là. Tu sois à dire ni à l'armée 2024. Il y a un forum, so, exposé ni à Gomingi, dans d'autres importances de recherche, ni à l'industrie de défense. Alors, ça, on a tenu dans d'autres avancées technologiques, dans le domaine de défense. Mais, puis, quand tu as exposé, surtout, il y a eu des bannes à l'aide, à y sous-recherche, à ça, à produire recherche. chef à table. Gangwa ototi sarno pata turugu ototi bira soit sophistiqué na angombe angombe ti haute précision. Donc on dit que tu as angombe ti haute précision biwani allez ti sambi gona champ de tir bi tu sais angombe au chaud ndende sous les pics mais bien ni avec ti haute précision parce que bi atteindre la cible ni quoi tu fais que avec sous ton raso le terrain ti forum so ici et bien tenda accord ni yati biti so atana ama itati ti fédération sur ici à commune yangombe à mune ya auto à commune inga à pièce de rechange nanga à ça la maintenance à ta putation de sarala na teneso aga biani zangia na beti mingi parce que l'année linga que qui le dit embargo azi embargo c'est totalement ouais mais occasion soit nous une occasion mingi dit ni wara ba kurutu.
Akefadek Beyang Biatia Trugo, voilà ministre de la Défense Claude Rameau Biro.
Kwa soo wala kisara sotu na yanga tisangu azwa ke mala mingi na korotika ya gonda na kwa soo ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro sotu na ndoti Centrafrique akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amaye ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abena yesu akapase na ndoti adunia akembeni ngangu yu mingi le gonda na kwa soo wala sara ge yunda kite na la mai la kwa la vunga na yi njoni sango na nduti kodro na yangati sango akembeni yeso akenjoni mingi.
Zia itene na ndo TV wa Afrika lakwe. Ndo kwa ti seni atene azogumba ya solani awara kubela ti yangba ti makako wala mpox na tereta la. Nandembe so ala wala seni yawe. Imatene nandoni na yangati wa gosinga ti iso kina kutagbata ti bongi Freeman Sipila.
Na uzingo ti zeti jieso on do kwa ti binibyo ti seni a bina meta wa Biafrika so boma ti yangba ti makaku a ti na Biafrika binibina bata ti bongi si ya mwazo mingi na ti baba ka umene a kitonga so si a unda nazo ti tene leta la zinganganga na pikoni binibyo ti seni wanganga Pierre Somsi a fa tene ungo ti azo gumba ya so si ya wakobena tertala a zana danganga si angwa ti tene abemendo na ndutala yinga use ti gungona yinga utana pikoni ndo kwa ti binibyo ti seni a kiri a fa na wa Biafrika so azugumba ya sulani siya wakubila suna tersala ala kwe awarasini yawe wanganga Valentin Nibanga akifatena nduni.
Nandembeso kubila ti ama kakoso angwa iwara 92 ka suspect. Na popotia ka suspect sola tonga na balani ya ti menetala awara makunguna tersala ala kilandi gumba ya si agmanzela na kota dangangati bangi ala kwe awara santi sela kirna tia si watala ako wako. Azu swa kina awara kubila suna tersala izala na kota dangangati bangi ndo kwa tiseni alekere meni centre ka nando susi ake mutonga na itaso senge senge ka
teneti kubila so agana gingobe mingi nazo si yameni akenti tene ate anyama tingonda wala atushi anyama tenti ala batala tene nandungo anyama wala tingoni fadimoni biti tene wakubila so wanganga Valentini banga afaso teneni akitunga so pepe
lao kondo kwa tiseni agmaziti tene zoate nyama tingonda pepe itene nyama ti makako wara jojo wara bada so si ada zaro na liti wapepe azara ulengoni ape si angwana finini tongana induni akeditene isara ange akenjoni isukula wapoko ti fade fade na savo
ataso si azoso awara akubila so si azara na kuta dangangati bongi awara sinia wae ndu kwa ti benibia ti seni angwati boto mecha wabi Afrika titene leta la zisi ala kpe ayanga so amuna la titene akanga ligi na kubila so ayanga so akitongana sukula ngu mamboko na savo ndungo amini anyama so si awara kwa pepe pingo chindungo ala so si akina kubila ni titene zo amuni Pepe, Freeman Sipila, Bongi, VOA Afrique.
Barala mingi a itatimbiso a kisara kusala na voix de l'Amérique si a kisara sabangu ti yanga ti kodro e a kivunga sambu ti kodro ti na ndoti dunia mubimba bimuna la singila a itatimbi na kusala so la kisara si sabangu ti kodro na lege ti yanga ti sambu a kine yati kota ndo so a yera tine voix de l'Amérique bimuna la singila.
Jetene nando ti VOA Afrique. Ake kwe ungo ti ama seka koli wali ti Afrika ngbangbo mbalambala. So na popo ni a mwenge ti Biafrika omene la si aga nanguso na programme yali na sisi ti Amerika. Oko na popo ti ala honore Simplice Balemo afana ye ye so lo mandage imalu
kojo kapa ti manango ye so mandaye gbani ake manango na ya ti da so atene formation académique so afana ya ango bota salango ye ndendende dans la monso mo ete leader comment on peut gérer Azo, comment on peut gérer entreprise, comment on peut gérer aussi terrain Mouani à compétences interpersonnelles. Et aussi, na a mandangwa garati sungwa a projet, gana comment mon petit tenet tombe sa projet, mon petit tenet moussa a suivi ta projet, et comment mon petit initie aussi à projet. Et mandangwa soit une atteinte service communautaire, donc on a essayé mon son, mon kenati, mon cadre, mon petit tenet, mon sa mbeni en dehors, tu kousa à son moussa. Mon commence à mener na mené une doquazo c'est à ça là et cinq bâti à population tenir mon aider une doquani soutenir à aussi à mon bas qu'on a zo na imanangaï na les gens mina visite de site puis de site ni so à mon le guinai qui tenait ouara les gens qui échangent na à kita bumbi wa kita ONG wa mina organisation c'est à ça kusal na terre à communauté qui tenait échangent na la tibi bango bosh kusal zo la kisa na société américa na ti tene i banga na titi i wani su esa na kodo est ce que yela petit tene améliorer na ya ti ce que ça na kodo ti e yela ti zone na ya ta poso su si ai ta ti so ki na se ti america ki sa na ta bumbi ta la me na ya ti ta ti kapati yenga o choso e ke goda me ke na ti mene organisation américaine ça ina tene one campaign ake men do ka sa ke sa ku sa la ake to na ONG la sumbi to na wayenda ti pialo manager de projet comme moi est-ce que mi petit inga ango bo ti tenen bi gérer na projet donc bi ti tenen mi manda meni fini na ndo ti ayo sa ten ayo na ten outil digitalisé de gestion de projet donc amena logiciel d'associé a permettre tenen mon somo et to na chef de projet ou chef de programme on peut utiliser ni tenen mon gérer na projet nga aussi amena outils sociaux qui a outils digitalisés par exemple en deux tas collecte tas données ou à ton mongoti ben donna tas mena de quoi amena outils et dans son mandat utilisé
nga bati quoi la mongoti en bimia c'est dati quand tu mandat tas mongoti quand quoi
dans la miki na cadre na tu de quoi c'est ça que ça da amana on se quoi mais que go da ko je ne t'étais bi fa piko na mbati misu na la gisa kusala ko ta mi fa ngana la ni mi tena ba ga zone ngo boso si na sisi ti america a ita ke utiliser internet si ala ke sa si ko do cha la main la me to na a ita misu na la gisa kusala ko sa la ye da la mbi e ke mule e ke adopter fini ngo bo ju kusala so a ke mule ki na ji tena kusala ju se gisa ji tena i mu abo ko na ita so na ji pale fa de e ke sa na le geni to an so si amena ONG so ki a ONG international ak sa na legini ya ke muna alege tala wanjo ni financement yeso ke to na ONG national a opportunité ya ke limité mais to na mananjo ni te ke miso mi mananjo ni ge mi ko mi fane ta bi mais to na sa na legini ak ke mo aussi confiance na azo ki a partenaire international na a bailleur de fonds titane ak aussi à sa confiance na yesu qui est en a ONG national titane il m'a beaucoup na itati so qui n'a dit pas na na cordo
to kombela wala wango wala mwezi ni tibo muna a mbati mwa maseka ti bi afrika so a ke na nzala titane a dutati programme ti ngoti peku so grande so
bi tisa a itati mbi a maseka ata mbati mana mbeti zasi ala mu beta la ti mando aussi anglais ata mo fini étude ma wa wa mo kina ti ma kusala wa mo kina chômage bi tisa mo ita maseka koli wa maseka wale ti tene mo manda aussi anga ti munzo anglais mo zana terati makanda so mo kina ni akizian de legina mo non seulement na legita gongo na mina kodro ti manangoye mais aussi na legeti wango kusala et aussi na ti domaine ti technologie il faudrait que aita timbia maseka koli wa wale ya sala utiliser internet ti tene amuna la legi tene ala wa opportunité
ke fade honoré simplice balemo maseka koli ti berfrika sur lugar na programme yali ti ngusso na sisi ti america so na poponi koli osio wali ouse
Bonjour, Aïta Timi, c'est la ma radio, voix de l'Amérique, là quoi, parce que le commun a Yann Tuna Sango, le commun a Yann Tuna Information, le commun a Yann Tuna Gomini dans le petit bonjour, donc je conseille à toi, son papa, c'est la ma radio, voix de l'Amérique.
zia itene na ndo ti VOA Afrique na lege ti anzene nzene kwa so moringe ti kodro koli wali ayeke sara ti gi na kobe ti anga ti lakoko ti tumba na sewa ti tumba na yere ti mu be Afrika na nduzu laso wago singa ti ye so ayeke na kuta gbata ti bongi Sephora anga asara lisoro na mbi na kpengba akoli ti be Afrika so kusala ti ala yeke ti pikango aya ti atënë na carrière na kota gbata ti bongi e ma lisoro ti ala
hungo ti ala kue ahon ngbangu oko amaseke akoli so alondo na ti avaka mbage na mbage si aga na carrière so ayeke na mbage ti buera na ti vaka ti ngito 3 ti sara kusala so ayeke ti pikango tënë ambeni ayeke bi tënë na ya ti aben ambeni ayeke futi ala ni si ala yeke sara ni na ya ti lango oko na oko ala banza atene kusala so ayeke mu lege na ala ti bata na sewa ti ala
kua ti carrière ayeke bu bapue e kua so aga na pata na mo vini e kue yeke aidé quand même na quartier na ya ti aville ti kua ti carrière ayeke bien mingi mo gbuli ti momo par jour si tongo na mo sara kua u mo lazo ti kua ti mo peut wara 20,000, 30,000 même 50,000 na ngia ti carrière la ti ariseve yoro kue ada mo kiri anga da mo peut ti nyon ndapre gi mo sara ti kobe ti mo ndapre ga mo sara kua ti mo normal mo kiri
sagu be ti mbi ayeke mo gi yere bake kua dape e ga pungi soki ti bata na siwa ti e wani ayeke lo amilingi awali awe mbi guru nzi ape lage sara ti bata amilingi ni awali ti ama ti bati bai abi négligé ti nongo kua ti bu vala me kua ti bu bape e sara yeke yanga da ti ague pa ozo ayeke tei
kua ti carrière so depuis ando apa ti na ababa ti lala sara kua ni zo tongo na mbi mbi gue kue ngbi na mo so mbi mu wali iri sango ti mbi ayeke ape ngba mbi kiri na gbe ti ababa ti mbi na kua ti carrière ni la mbi aidé na foyer ti mbi mbi leke da na ya ti pikango tënë mbi mu wali mbi du menge kue gi na ya ti pikango tënë mbi ba nzoni mingi na kua ti carrière
nzoni so e bada e pepa ye le ya ti menge ape menge akono e paye kue na lo avo si na ni apa sara ti kue wara da ti li ti e wa gbe ti lawango ti
armel maleyeri so ayeke oko ti ala so awara mbeni kando na mbage ti carrière si lo mu na gbe ti lo amaseka mingi so ayeke sara kusala na lo lo fa tongana nyen si ala yeke sara kusala so
yeke sara kua ti pikango tënë e yeke pusu aita ti e titene e sara kua ti mamboko ti e don ni la ala yeke baa na ngoi so azo ayeke pika tënë ambeni aye chargé auto ambeni aye sara sese ayeke ya kusala so e sara depuis la mbe ti nzapa fana ye atene nzapa anveni lo so lo créé ayu na sese ate lo sara kua tene ti lango mene lango mbarambra lo tere ti lo kusala la ayeke sara si zo aduti ti nzoni alo ye so apusu ye la titene e mu momboko si na kodro ti e e mu momboko na asewa ti e alingbi kue e sara kua
tongana nyen si ala yeke sara kusala so na ti lango oko na oko e ma kingo tënë ti pakara armel maleyeri
na ti lango oko oko kusala ni aye toso ambeni aita ti ayeke kusala ti ala ala pika ni pikango ambeni ayeke ala yeke si gi na ni ambeni ayeke ala sara kua ti sese ambeni ayeke ala yeke chargé ti ala acamion ni donc amouvement ni ayeke ndenende tongaso yeke ka tënë ni bia ni bia ni aini ayeke périodique par exemple période ti da période ti ngu nzapa asara si ambeni akusala ni aye luti mingi na buru quand même la si mouvement ni adudi mingi ayeke apériode so si akana ala aye da e aita so kue aye sara construction ini aye marché e pika ni yeka ni bia ni bia kere ni avarie mingi acubage ni na 4 m³ mona 6 m³ mona 8 m³ 10 m³ ainsi de suite ubage ayeke ambeni ayeke 25,000 ambeni ayeke 30,000 ambeni ayeke 50,000
na mbage lo mu wango na amaseka ti sara nzenze ti maboko nda ti mayengo ti ala nga na ti be Afrika
pensé ti e mingi yeke kuka gi gouvernement e so kue aye ti sara kusala ti bureau na yen mbi titene ambi tene ti mu momboko na kodro ayeke titene e kue e ku bureau ape ye so e sara yeke so e kue yeke contribuer na développement ti kodro ti e la na lege ti tënë so e pika e baba ti aye abezoin tënë donc zo oko oko na ndo so nzapa aza mo da mo sara kua mo mu momboko na kodro ti mo e peut sewa ti mo aduti nzoni bi encourager ala so aduti na yanga da senge ala duti na gbe ti akeke si laso azo ayeke pusu ala ti sara sioni détruire kodro titene vraiment ala londo ala ga wara e ala sara kusala na gbigi ti ala nzapa benira la
alingbi fa na ala so atënë so ayeke pika na ya ti acarrière ayeke mu lege ti lekere na ada ti leke nga na acanal ti sara na ambeni anzene nzene akusala so ayeke ti construction gbata ti bongi Josin Sephora anga VOA Afrique
compréhension na ya ti foye ti ye mundima bagogogo la vie ti bade sogo wali azere gi na kodio
zia atene na ndö ti VOA Afrique mu nzi pendere bozoko ti steve ngondo na bongbi ti makembe ti zi na yanga kuasinga ti tango ti girili laso ngbi na kota wakua ti l'état maurice siadoi so na ndembe so lo ayeke na wango terrain na sese ti poto adabe ti na tango ti maseka ti lo so girili atonda ni na zemio kodro commandant ti ombo mu corso titene lo ga na kota gbata ti bongi ala ma lisoro ti na lo
maseka ti mbi asambla mbage ni na place atombi da comme adumi na mbage ti zemio me colocar jusqu'à 14 ans. Si après, je suis dans le séminaire, je suis dans le Chaque vacances, continue jusqu'à la Obo, parce que je suis à Galanin Dombeka. La vacance est Obo, je suis à après parce que la première fois, je suis un des basketball. De Motinjangé, Aingana, au Bundali Timbi, comme il y a un séminaire avec Picani, et l'année était ça, qui était une semaine culturelle. Parce que l'année, mon père, il y a un téléphone, il y a une mission, il y a une animation, il y a un cousin Timbi, il y a un cousin Timbi, il y a un mori, Joseph, le grand élève, au Bo, il y a un Guaragalo, il y a un moins de fonctionnaire, il y a un Bo. Ida lega sala ini kayu orang baru si deputi injang ini na ya nanti pergi na si center kulturel.
Rangkuti ada?
So akana center vit center neuf.
Na tambah lagi guna na bakoso. Government kamu na lain requisition lah.
So ni ingat na seminar so ah mupere lah ke futan ya lega ni ada bana transporter. Ingo ini so a réfugié dans la gando à Bazala Pouena Mboki. Donc, transport Alima, à Kogona, Kobexi, Nations Unies, on dit la Guanala, donc le Rio et Natia autour du Koutounis et Gui. Et puis, Alima Ninga aussi à Rio, à Moningeti Collège, qui Bangassou, soit à Koukala, toi-même à Luna Bambari, Tibura, Magetti, Kassou, et Takmuna la réquisition.
Na pekoti zemio obo na bangasunso na asi la bang kota batali bangi na ngoi wala.
Na 1970, mi kite seminaire mi gana bangi mi na lycée de martyrs na tanki de sa et mi lycée Bokassa. Na bangi niso mi gami wara nga gambe na amara de kibisando inala nga yinga tere nana na bangasu. Fami mapanas, a fami koyaga. Famille qui a mis le tigre, il allait continuer et créer un club de jeunesse.
Ah, tu m'as un club de jeunesse, t'as gagné là?
À cause de ça, tu m'as dit que c'était un club, il y a une année à Ignacica 1, et ça, dans le type père Babati, madame Maïdou, il a un petit frère Tibumba, petit frère Tibumba, madame Maïdou, il a la lègue, ça, là. Umiliso kete club de jeunesse a eni gesta après ouais il vient d'une année qui mène côté club sur la irni Pacific Central.
Ah je vois un petit club niso.
Et que là ni na demozonde Saraga. Là le coup de président après c'est Collagion François. Et lui il est Pacific Central ni que je relève je tire organise là il ni a eu le protocole tout. Comme par hasard, il y a école qui est ici, il y a en tout cas un protocole.
Ah, fait étranger ou à la présidence?
Mais c'est qu'il y a un ensemble directement à la présidence, à l'époque, à la cour impériale, on attend si l'empereur Bokassa. Mais que le cabinet du premier ministre Maïdou, qui est attaché au cabinet de Jaffré, il y a chef de service du protocole, tout M. Ayando, après Mingbana, la présidence, jusqu'à. 1983, là, si je quitte le président, si je suis à concours, si je suis à l'école, pour la Clermont-Ferrand.
Souvenir, voilà, à Goubeti Mingi, dans le
club de jeunesse, à Goubeti Mingi. Parce que, attends, tu guéris, et il y a un maratimba, peut-être. Il y a un Zemioka, il y a un Bongiso, un camaratimbi, il y a un maratara, un monchombo, un patio, un bakao, un maratakalani, peut-être.
Zara,
itene nando ti VOA Afrique. La kwe na bikwa okui wala itaso a fanaya tonga kobe. La so na kwa singa ti kobe ti la poso. Eliane Moussa na sisi ti Amerika a fanayi tongo kanda ti ngago imalu.
Bien ti fanila so so a isano kanda ti ngago. Kube ti ngago so a yi ni maboke. A kalike si ngago a imili. A mila da so mila kuta do natura ni so. Komo pesa nani. Mo guardar un fondo gutmo so si lo wo ko pende ku bejimena wo ko na keke ni kwes mo kumbi mo kumbi mo sukla lo bien mo zalo mo mu dongo ti mo kuta dongo ti jaune mo mu ngani u se otap mo mu gi ako parce que mo mu se otap a petit andoni mo mu wayon ti mo mo mu ingo ti mo na equipment mo zani mo zangu na wa nguna chauffer kete mo bi ingo na yani Tonson zayin mo dawe, nguna kboro ape. Mamu kubetinga gotu mamu moza da. Mo tourne nani, moza na sese. Awe mo tuku ngushi deni so paske to akboro aki woko mingi. E pi kulona e change. Moza na sese mo tuku ngushi deni awe. Mamu atonchi mo gi keke. Moza ngu na dape kom ngushi ana yuwa. So moza atroni da. Mo tuku ingo da. Moza ndongo ni da, mo fa wanyonda. Mo tourne nani. Awe mamu kubeti mo. Tona kodoka imu kubesa sana mangbeye sula isar nani. Megina Amerik so, mo mwa ndegi kubeti fondo so si evo na maashita chinoa. Mo vo kubeti fondo shu mo gana ni mo supla ni pende. Mo zangu na wa, mo za kubeti fondo mo na yani akoro bien. Mo zini mo ki mo supla ankor ni bien. Awa mo zangu ni ayu. Mo moun nilo so si ya izaka kobe na yani ay ombali nani so. Mo leke kubechi mo ni petete o show o kuto so mo zani lon na yani awe o mu kanda singa gote mo so mo prepare so mo zana yani mo kanga na niloni na kubeni mo sana sufo me si maboke mo pesa na kuhu susu mo sukla susu tu mo pendre mo buir ni mo zata mo kanga na ni bia we mo zana kbechi full mo zana kbefu chitene agia pemeni tawaida so mo pesa na yani mo kanga yangani mo yon na chifu di chalo agona terlo ndilo mu pende mo zilo mo pesi tene mo telo na fondo mo pesi telo na gozo mo pesi telo na fukutinjo ye kwa son pe tenani mo pe tenani anke tre apetison et puis anke ta vraiment nourrisson tonga mo teni la kola kwe mo na besoin tene mo gona gara mo voa vitamine wala mene tonga swape aiko besa e naturel.
Kobe anzere na yanga chala ita, sora mafadea ike Eliane Moussa na CCT Amerika na kwa singati kobe ti laposo kandati ngagu.
Bon, maintenant, ce matin, à la ligne de ma tafon, le devoir d'Amérique, n'a de titre, ou soit un bambo, à quoi, n'a pas de génie, mais ça m'a dit,
Pendere mozoko ti Charlie Perrier tropical fiesta so irinaki eli ti zangena beti aita so kwa ya putufa de ti ma zia itene eti da beti ala so ke mayena mbege ti be Afrika e grisala la ko pepe ala so ke na vakati carrière na mbege ti bimbo wala la kwanga wala gobongo Felix nyesi mo ke nani ti tene
na vakika Sylvie kangi mawati si wati babati e Michel Zabolo so finiti lo a 11 na kota kwatati bangi na pekoti nduru songo tere.
Takema ya Zinga, la voix de la musique.
Aeta eta ke gina toti eli pendre bozo konti bobiti tropical fiesta la si a kwasika tieti lasso a kondani e kiro watera na bikwa okon na mongo mene nga nangbonga mabati la kwi mbonga ti bongi e bonda la zodi la poso a wako singa ti afate ake Felix ye pasi se zembrou fie memba se kwe aweda
nga na Sylvie Doris soye koume
nan domasini Michel Joseph na tertilo kota en
ingénieur ti Hélène Comdian. Zapa abadé la kwe na gigiti.
Le monde aujourd'hui, Jean-Roch.